Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июль жумга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Татарстан Фәннәр Академиясенең шетел әгъзасы Акмалетдин Ихсан оглы Төркия президенты сайлауында катнаша. Каматамага районы эшмәкәрләре, авыл хуҗалыгында эшләүчеләр, пенсионерлар, район хакимияте башбаштаклыкларына шикаятьләрне каралмауга протест белдереп, Казанга кадәр җыелу барырга җыена. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ураза бәйрәменең беренче көне, ягъни 28 июль Кырымда ял көн итеп игълан ителде. Бу хакта Кырым мөселманнары мөфтияте хәбәр итте. 28 июль Ураза бәйрәме көне эш көне түгел, ял көн итеп игълан ителсен дигәле Кырым хөкүмәте рәисе Сергей Аксенов имзалаган фәрманда. Аксенов бу фәрманны Русияның 1997 елда кабул ителгән вижданы иреклеге һәм дини оешмалар хакындагы канунына сылтау белән чыгарган. Элекке елларда ураза һәм корбан бәйрәмнәрендә тик мөселманнар, Кырымда мөселманнарның 99%-ын 300 меңгә якын Кырым татарда тәшкил итә, бер көн ял итә ала иде. Әгәр дә эш урыннарында моңа җитәкчеләр риза булса, шул ял иткән көнне алар икенче бер вакытта өстәмә рәвештә эшләргә тиеш иде. Аксеновның фәрманы нигезендә бу юлы ураза бәйрәм бөтен Кырым буенча ял көн итеп игълан ителде. Заманында мондый канун проектын Кырым югары радысы ике тапкыр карап Украина югары радысына раслау өчен юллаган иде. Ләкин Киев моны урынсыз дип кире кайтарган иде. Ул проектларны Кырым югары радысындагы Кырым татарларының Курултай рух фракциясе әгъзалары әзерләгән иде. Рамазан айының соңгы җомгасында дөнья буйлап мөселманнар Әл-Кудс көнен билгели. Иерусалим шәһәрен Әл-Кудс изге дип атаган мөселманнар бу көнне Фәлестиннәргә теләктәшлек белдереп урам җыеннар уздыра. Гыракның Басра шәһәрендә Израиль һөҗүмнәрендә 800ләп Фәлестиннең үлүенә протест белдерелде. Израильгә каршы Әл-Кудс көне беренче тапкыр 1979 елда Иран Ислам Республикасына нигез салучы Аятулла Рухулла Хәмәни чакыруы белән үткәрелде. Израиль хәрбиләренең Газадагы Хәмәс кораллы төркемнәренә каршы операциясе башланганнан бирле һәлак булучыларның саны 800-дән артты. Аларның күбесе балалар һәм хатын-кызлар. Фәлестин ашыгыч хезмәт вәкиле Әшрәф Әл-Кадыр сүзләренчә, җомгада Дәйер Әл-Балах шәһәрендә һавадан бомбалау нәтиҗәсендә 2 Фәлестин хатын-кызы һәлак булган. Пәнҗешәмбедә израильләр аткан снаряд бомба оештырган сыйыну урынына төшеп, Газада 15 фәлестинле үтерелгән 200ләп кеше яраланган. Кеш кулланудан качып анда йөзләрчә кеше яшеренгән булган. Пәнҗешәмбедә фәлестиннәр Израиль операциясына протест йөрешү үткәрде. BBC хәбәр итүенчә 10 меңгә якын кеше Рамалладан көнчыгыш Иерусалимга таба барган. Израиль хәрбиләре белән берлештә 3 кеше һәлак булган, 100гә якын кеше яраланган. Израиль 8 июльдә Фәлестиннәр ягыннан ракета атуга җавап итеп хәрби операция башлады. Израиль ягыннан 35 хәрби һәлак булган дип белдерелә. Владимир Гройсманның вакытлыча премьер-министр вазифаларын башкару итеп куелуы турында документ Украина хөкүмәте сайтына куелды. Моңа кадәр вице-премьер булган Гройсман төбәк үсеше, төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры да иде. Гройсманның вакытлыча премьер-министр итү документын Арсений Яценюк имзалаган. Ул пәнҗешәмбе көнне югары радада за европейский выбор коалициясенең таркалуы сәбәпле премьерлыктан китүен белдерде. Яценюк бюджет, салым һәм энергетика тармакларында хөкүмәт инициативаларына каршы төшүне дә премьерлыктан китү сәбәбе итеп күрсәтте. Пәнҗешәмбе Удар һәм Свобода фракцияләре дә коалициядан чыгу турында белдерде. Бу фракцияларның лидерлары Виталий Ковальчук һәм Олег Тегнебок карарларының Украина президентына парламентын таратырга һәм вакытыннан элек сайлау үткәрүне билгеләргә мөмкинлек бирә дип белдерде. Русия 28 июльдән башлап Украинада җитештерелгән азыкны контроль кимүе сәбәпле сөт һәм сөт ашамлыкларны илгә кертүне тыйды. ediladi. Rusiyaning ovul xo'jaligi tovarlarini kontrol etu idorasining matbuot vakili Ukrainaning sut oshamliklarida yuqori darajada antibiotik ham bakteriya topildi deb bildirdi. Ukraina Yevropa birligi bilan yirikli savdo kelishuvi imzolagandan beri Moskva bilan Kiyev orasida olish-berish kimi. Rusiya elektda Moskvadan shitlashib Yevropa birligi bilan tig'izroq savdo munosabatlari o'rnashtirgan tilaganlarga savdo shiklovlari kiritdi. O'zganotnada Rusiya Moldovadan it ham jilak jimishni tiydi. Moldova Yevropa birligi bilan kelishuvni iyun oyinda imzolagan edi. Sul front koordinatori Sergey Udaltsov Moskva shahar mahkamasining o'zin 4.5 yil turmaga hukm etuvini arzasizlik bildirib ochlig'i e'lon etdi. Udaltsov ham Леонид Развожаев 2012 yılının 6 mayında Moskva'nın sozluk meydanında tertipsizlikler ayıştırıda gayiplenip, Penceşembe günü türme cezalarına hüküm etildi. Mahkeme utarışı 9 sağam devam etti. Moskva Helsinki Türkümü başlığı Lütmila Alekseyeva bu kararını siyasi deb atadı. Ülken bulgan barlık vakiyalar provokasiya buldu, dedi Alekseyeva. Оппозициядағы солидарность хәрәкәте җитәкчесе Илья Яшин Русиядә сиясәт тоткыннарының саны артуын белдереп, оппозиция урам җыеннарын дәвам итәчәк диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Каматомага районы эшмәкәрләре, авыл хуҗалыгында эшләүчеләр, пенсионерлар, район хакимияте башбаштаклыкларына шикаятьләрне каралмауга протест белдереп, Казанга кадәр җыелып барырга җыена. Нойлалан бу вакытта кыскача сөйләр, әмма тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Инде түзәр хәл без калмады, табигатьне яклап күрешкән Игорь Сапатов атып үтерелгәнгә 1 ел тулды. Үтерүчене әлегә кадәр таба алмадылар. Җинаять эшен тикшерү туктатылды. Җирләрне сатуга каршы язылган шикаятьләргә нокта куелмый. Авыл хуҗалыгында эшләүчеләр 6-7 мең сум акча ала. Бу җитәрлек хезмәт хакымыни. Район җитәкчелеге халык мәнфәгатьләрен кайгыртмый дип белдерде Азатлыкка. Каматамага районында яшәүче эшмәкәр Наил Сиразаев. Олар 70-ләп кеше юлга кузгалып, Русия президентының Казанның Ирек мәйданындагы кабул итү бүлмәсе урнашкан бинага кадәр барып җитәргә телиләр. Район чигеннән Казанга кадәр 130 чакрым ара узу кирәк. Үзләренең протез чарасы булачагы турында хакимиятләрендә кисәткәннәр. Казандагы федераль инспектор Путинның кабул итү бүлмәсе җитәкчесе Ринат Тимиржанов та бу җәяүле протез йөрише турында белә һәм әлеге чараны кичектереп торуны сораган. Сиразаев 17 июль көнне Тимиржанов белән очрашкан. 15 сентябрьдә җәйге ялым бетә, аннан соң үзем Кама тамагына килеп кешеләрне кабул итәчәкмен, сез күтәргән проблемаларның төбенә төшәсем килә дигән инспектор эшмәкәргә. Сиразаев бу сүзләр 14 сентябрь көнне булачак сайлау алдыннан җәяүле йөреш республикада гына түгел, ә Русия күләмендә шау-шу чыкмасын өчен әйтелгән булырга мөмкин ди. Без бу йөрешне аның сүзләрен тыңлап кишектерергә булдык. Әгәр үзгәрешләр булмаса, баш-башта кулларга киртә куелмаса, аны барыбер үткәрәчәкбез. Казанга кадәр җитәчәкбез. Әле Пугачев заманнарыннан бирле беркем дә Казанга җәяү бармаган булган, ә без барачакбыз, ди Сиразаев.
Бу хакта тулырак әйтеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Унынчы август Төркиядә беренче тапкыр президентны халык сайлаячак. Әлеге җөмһүрият башлыгын парламент сайлый иде. Бу урынга өч намзәт дә куйды. Хәзерге президент Гаделлек һәм тәрәккыят партиясеннән Рәҗәп Тайип Эрдоган, бәйсез намзәт буларак Ислам хезмәттәшлек оешмасының әлеге җитәкчесе вә Татарстан фәннәр академиясенең чит ил әгъзасы Акмәлдин Ихсан оглы, шулай ук халык демократик фиркасыннан Сәләхетдин Дәмирташ. Тулырак мәгълүмат белән Шәннәр Каратай.
Әлбәттә, Төркиянең көн тәртибендә 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı saylavları var. Cumhurbaşkanlığı saylavlarında 3 tane namzet var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski İslam Konferansı Örgütü Teşkilatı'nın Genel Sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş. Elbette söz saylav olganda tenkitler, tartışmalar, diskasyonlar da devam etti. Ve bu cümleden de Türkiye'nin dış politikası ve bu politikada yapanlar da tenkit mevzusu bola. Gazetelerde, televizyonlarda ya ki sosyal medyada da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığında namzetliğinde Türkiye'nin dış politikasında yeteri kadar aktif olmamakla kabahatlanıla. Mına Cumhurbaşkanı'nın diğer kuvvetli namzeti Ekmelettin İhsanoğlu da bu minval üstünde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı tenkit etti. Recep Tayyip Erdoğan da bu hafta içerisinde Adana'da geçirgeni büyük mitingde Ekmelettin İhsanoğlu'na cevap verdi. Dış politikada Kerkük'teki Türkler bizim için ne kadar mühim olsa, Gazze'de İsrail bombaları altında mahvolgan Filistin halkı ne kadar mühim olsa, Kırım Tatarları da bizim için o kadar mühimdir. Biz hiçbir vakit Kırım Tatarlarında Türkmenlerini de yalnız kaldırmadık, bundan sonra da yalnız kaldırmayacağımız deyip cevap verdi. Elbette sosyal medyada başka yerlerde de buna Gazze'de her gün bombalanan Filistinli Müslümanlara dua edilirken de Kırım Tatarları, Kerkük'teki Türkmenler ve Şarkı Türkistan'da Çin represyası altındaki Müslüman Türkler de unutulmayı onlar için dua etire ve onlara kol tutulmaya yardıma davetler yapıla. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin Kırım Müftülüğü'nün yapkanı Kırım'da Ramazan gıda paketi yardım kampanyası da devam etti. Bu kampanyaya Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü de iştirak etti. Hüseyin Sözlü bu kampanyalarını Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi ve Müftülük vasıtasından yaptı. Bu kampanyaya ayrıca Türkiye'de pek çok hayırsever insanlar iştirak etti. Bu kampanyalar Ramazan ayı bitkinde bayramdan sonra da devam edeceği bildirildi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, Kırım'daki yardımdan devam etkenlerin fitre ve zekatlarında Kırım'a yollamak isteyen hayırseverlerge aracılık yapanların bildirdi. Elbette bizim Kırım'a yardımlarımız ve sosyal programlarımız bunlarla da kalmayacak, sene içerisinde devam edecek dendi. Diğer taraftan da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti'ne bağlı Yalova Subaşı kasabasına kurulgan yani Kırım Tatar Cemiyeti de Lviv'de Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından son Lviv tarafına kaçan Kırım Tatarlarına da bir yardım kampanyası başlattı. Gıda yardım paketleri yollanmasına aracılık etti. Yine bu sene içerisinde kurulup faaliyetlerine başlayan Subaşı Altunova bölüğü de Kırım Tatar Cemiyeti de birinci sıradaki kongresini yaptı. Ve bu kongre neticesinde cemiyetin reisliğine Ümit Topal reis olarak saylandı. Erdal Onat Başkan Yardımcısı ve diğer azalar da bu vazifelerine getirildiler. İstanbul'un hemen yakınındaki Yalova şehrinde de ötken hafta bir hafta boyunca mühim bir toplaşımlar geçirildi. Yalova'daki bir cemiyet tarafından geçirilen 17. Türk Boyları Kültür Şöleni'nin içerisinde 12. Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması gerçekleştirildi. Bu 12. Türk Dünyası jurnalistlerinin buluşmasında da bir rezolüsya neşretildi ve bu rezolüsyada Kırım'da, Suriye'de, Kerkük'te, Filistin'de umum Türk dünyasında olan Türklerge, Türk halklarına karşı yapılan represiyalar tenkit edildi ve bu cümleden Kırım Tatarlarının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'un vatanları Kırım'a, Kırım emelleri ve Kırım Tatarlarına Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasından son yapılan represiyalar katı surette tenkit edildi ve bütün bunlara dünyaya bu mazlum insanlara yardım etmeye bu memleketlerde zulümlerin toktatılmasına davet edildi. Yalova şehrinde geçirilgen 12. Türk Dünyası Jurnalistler Buluşması'nda. Yalova'da bir hafta boyunca devam etkendi. Türk boyları kültür şenliğine de ne yazık ki bu sene Kırım'dan Türkiye'ye doğrudan uçak seferleri ve vapur seferleri yapılaması sebebinden ansambl iştirak etmedi. Lakin Romanya'daki Kırım Tatarlarının ansambli ve temsilcileri bu festivalge iştirak ettiler. Bu festivallerge kelgen Romanya'dan kelgen Kırım Tatarlarına Yalova'daki Kırım Tatar cemiyeti bir iftar aşı verdi ve bir arada oldular. Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin reis muavini Menan Samir rehberliğindeki Romanya delegası bunda halk oyunları Karasu adlı halk oyunları ve gazetacılar Nida Ables ve Adina Bocaydı bu Yalova'daki festivalge ve toplaşığa iştirak etti. Bu akşam aşında iftar aşında Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin reis muavini Menan Samir Türkiye'deki Kırım Tatarlarının ve Kırım'daki Kırım Tatarlarının işbirliklerini arttırmaya, ortak faaliyetlerini devam ettirmeye, gelecek perspektiflerinde de olganın ve bunu da devam ettireceklerini bildirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve Kırım Tatarlarının Milli Yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım'a vatanlarına alınmaması ve Kırım'daki hükümetin Kırım Tatarlarına sistematik yapkanı represyalar milletler ara af örgütü tarafından da takip edildi ve milletler ara af örgütü teşkilatı da Refat Çubarov'a ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na destek kampanyası başlattı. Milletler ara af örgütünün internet saytında bu Kırım'da olgan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve Refat Çubarov'un Kırım'a alınmamaları ve yapılgan insan hak hukuklarının bozuluları hakkında neler olganları anlatıla ve insanlarını bu Kırım Tatarlarının haklarının tıklenmesi ve korçalanması için yardımga davet etile ve bunda Kırım'ın prokurorunun, prokuror yardımcısının ve Rusya'nın dünyadaki temsilciliklerine, pasosvalarına bunun hakkında narazılık bildirgen petisyalar, müracaatlar yollanılması talep etile. Milletler Ara Af Örgütü'nün ilanında, kararında Kırım'da vatan Kırım'a kirişlerinin yasaklanmasının milletler ara kişi ve siyasi hakların sözleşmesinin 12. maddesinin ve Avrupa İnsan Hak Hukukları Protokolünün 4. maddesinin bozuluğu olganı bildirildi ve bunların bu yasakların Refat Çubarov ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na bu yasakların tezlikle kotarılması gerekeni bildirli ve bu yerde de müracaat edecek kişilerge Kırım Prokuroru Natalya Poklonskaya'nın Rusya Federasyonu Prokuroru Yuri Çayka'nın adresleri, telefonları ve faks numaraları belli ve bu yerlerge bu müracaatların yapılmasına davet edile uluslararası af örgütü tarafından. Ukrayna'nın doğu tarafında ayrılıkçı teröristlerin bir Malezya yolcu uçağını atıp düşürmeleri Avrupa'da, dünyada iyice Putin'in aleyhine kampanyaların kotarılmasına sebep oldu. Tayyip Erdoğan, Putin'e Kırım'ı basıp algan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bozgan, Putin'e Rusya'ya karşı yapılacak yaptırımlarının, yapılacak müeyyideler konusunda Avrupa, özellikle Almanya yavaş hareket etti. Buna Obama'nın karşısına Cumhuriyetçi Parti'den Amerika Başkan namzeti olarak yarışkan Senatör John McCain Avrupa'nın Rusya'ya karşı algan tedbirlerinin komik olganın söyleyip tenkit etti. Böyle diskusyonlar, böyle tartışmalar devam etti. Ve bunların neler olganı hakkında kendi analizlerini daha sonraki eşitirlerimizde yaparız. Ama bu gerçek ki bu Malezya yolcu uçağının düşürülmesi, 290 insanın ölmesi Putin'in Rusya'nın işini pek ama pek kıyınlaştırdı. Ve bundan sonra Amerika'nın rehberliğinde ciddi tedbirlerin geleceğinin emareleri görülüp durar. Bir mübarek Ramazan ayı tezlikle geçti. Elbette bu Ramazan ayı Kırım'da Kırım Tatarları için başka bir psikolojiydi. Allah daha güzel Ramazanlarını yaşatsın. Ramazan bayramınız, oraza bayramınız hayırlı olsun diyemiz bütün radyo dinleyicilerimizin.
Ozatlık Radyosu. Ozatlık arxivi bilan tanıştıruğunu devam etibiz. Bugün Başqırt Dünyası sahifesini dinlağız. Topşırular Başqırtistan Devlet Radiosu bilan xizmetteşlikte hazırlandı.
Hom hağır hürmetli radio tınlasılarımız. Sengatke tercüme kerekmey. Kupme yer hı ötüp Respublikamızga alıs İspan ilinden kilgen Agua Folklor Ensemble menen ısrashu kungilderdi mongga sulğanı. Ular üzlerinin dertli yırdarı menen barığında əsir itti. Башқұрстандың ЮНЕСКО эштәре буенча комитеты, сәнгать төйүсләр, журналистлар, ЮНЕСКО хәрәкәте активистлары менән матбугат конференция үткәрде. Башқұрстандың ташкы икътисади бәйләнешләр һәм сауда министрлыгы залындагы осрашу үзе бер йөр мөң байрамына әйләнде. Испан артистлары Аликанте халыгынан килгән. Ошога теклем Финляндия, Швеция, Голландия, Германия һәм башка илләрдә сыгыш ягандар. Башқұрстанга гына түгел, гомумән Россиягә тәүге тапкыр гастрольгә килүләре.
Buenos días. Amigos, para nosotros es un gran placer encontrarnos con ustedes.
Табигатыгыздың әкияти матурлыгын, халкыгыздың ихласлыгын, кунаксылыгын тасвирлау өчен күз тавып бөтерлек түгел тине сикел хукланып, Агуа фольклор ансамбле солисы Хуан Рубио әфенде. Башкортстан асыл мәгънәсендә табигать мөгъҗизәһе, ә уның халкы үзе бер мөгъҗизә. Без үзебездә тылсым дөньяна килеп юлыккандай тойдык. Безнең халыктар йөр мөң яратуы менән бер-береһенә якын. Сәясәттең, аксаның яки куралдың түгел, ә мәдәниятнең төрле милләт вәкилләрен берләштерүен, бер-береһенә якынайтуын күрү бигрәк тә шатлыклы дип үз фикерләре менән уртаклашты Агуа ансамбле музыканты шагыйр Хуан
Мигель.
Агуа фольклор ансамбленең Башкортстан менән кызыкынуы сәнгать белгестәре Свистуновтар гаиләһе менән Испан ярында осрашудан башлана. Олег һәм Татьяна күп еллар Өфүләге урта махсус музыка колледжында укыткандар. Әлеге вакытта икеһе дә Мәскәүдә Гнесендер академия эргәһендәге урта махсус музыка мәктәбендә эшләй. Испандар ябай һәм асык күңелле халык. Улар менән тиз генә аралашып киттек. Бергәләп музыка хоралларында уйнаныйк һәм күптәнге дустардай якынаеп киттек ди Олег.
Очень люблю Уфу и очень долго жил. Мы совместно поиграли и сразу подружились. Друзья наши в Москве вот были, в России, теперь в Уфе. И я думаю, что наши встречи будут продолжаться.
А действительно, это дружеский визит. Хотелось бы, чтобы следующий приезд этой группы замечательный. Конечно, площадки были серьезные для серьезной массы слушателей. Будем сотрудничать.
Знаете, важно, что все это сегодня осуществилось. Именно в дружеских отношениях, потому что нас больше всего интересует, что есть везде, в каждом городе, в каждой стране люди, которые, несмотря ни на какие проблемы, решают любые экономические сложные задачи за счет, скажем, искусства, и дружбы и музыки.
Агуа фольклор ансамбле 1972 елда барлыкка килгән. Төрле һөнәр ияләрен, төрле буын кешеләрен берләштерә. Араларында врачтар, инженерлар, укытучылар, икътисад белгестәре, архитекторлар һәм хәтта банк директорлары бар. Шуны игътибарда ялып итә. Агуа ансамблендә фәкать ир-егетләр генә. Улар гитара, лаут, кастанет һәм башка музыка коралларында уйныйлар. Студент елларыннан ук ансамбльдә ярлайлар. Тормышта төрле-төрле хукма кайлахала, йырмынга һөйү Одак еллар буена уларды одата килә. Ансамбльдә катнашучыларның иң өлкәненә 72 яш. Испан артистары менен осрашуудан көңүл дүйнөсү бай этип эле Башкор Дөүлөт Университети студенткасы Ләйсән Сүлейменова.
Ошондой алсак, ихлас кишилер келип төшкөстөк, йылмайлар, күлөлөр, эмнедир үрдөрүн айтып, алар аңламаган, амма алардын ошо эмоционалдуу көздөрү, ихласлыгы аша биз алардын Башкортстанга келип кетүүдөрү менен бик нык шат экендерин аңлайбыз. Алардын боюнгу чыгыштары мени бик нык тетирендирди. Костюмдары, үндүстөрү, инструменттары көптөн эле Испаниянын маданиятын көрүүгө тилегенем. Ам буна бүгүн ушундай фурсат деген үчүн мен бик нык шатланам.
Фольклор ансамбли артистарының милли киемдәре дә үзен сәлекле. Уларның һәр береһендә сагыл төстәге киң тасмалар, төрле гербтар, значоктар тагылган. Һөйләүләренсә, элек испан студентлары бердән форма кигән. Унда калак сәнске тагылган булган. Улар аша үсен генә түгел, ә музыка коралы итеп тә кулланылган. Киемдәрендәге гербтар, тасмалар аксагыз килеш төрле тарафтарга барырга, тамак ялгарга ярдәм иткән. Эмблемалар төшерелгән значоктар Аго артистарының кайларда гастрольләре булудары турында һөйләй. Агуа фольклор ансамбли етәксеһе Фернандо Пико әфәнденең фикере менән кызыкканым.
Muy importante sobre la República. Me llevo una impresión muy grata porque
Башкортстанда булу минең өчен бик мөһим. Республикага менен танышудан алган хис-тойгылар, тәэсираттар һөйләп үткәһез. Башкортстан менен Европа халкын таныштыру кирәк дип уйлыйм. Улар һезнең хакланыгыз төягегезне белеп бетермәй. Башкортстанда эш һөйүсән, уңган халык яшәүен күрдек. Иң мөһиме, йырмын яраткан, уның кадерен белгән кешеләр менен осраштык. Башкортстанда мәдәниятка зур игътибар бирелүе кавандыра тине. Испанияның Аликанте қалаһынан келген Агуа фольклор ансамбли етәксеһе Фернандо Пико әфәнде.
Seguro. Me lo llevaré a Alicante para enseñarlo a todos mis amigos.
Испан артистары сәяхәт вакытында тамақтарына халқын тидергәнлектән ярым тавыш менән генә йырлаһалар да, йыр аша испан халқының бар булмышын асып бирә алдылар. Рубио әфәнде Испанияның истәлеге итеп сувенир бүләк итте. Башкортстанның ЮНЕСКО эшләре буенча комитеты директоры Рим Суфьянов ансамбльдің һәр катнашучысына курай бүләк итте. Испан артистары курай менән бик нык кызыкканды. Шунда ук һәр береһе тавыш чыгарырга тырышты. Әмма әлегә булдыра алмаһалар да, курайда уйнарга теләүләре хакында һөйләнделәр. Ошогаса курай турында ишеткәнем юк ине. Тәүгә күрәм. Бик моңлы музыка коралы. Аликантыга кайткас, достарыма күрһәтәсәк мөнтене, Агуа фольклор ансамбли етәксеһе Фернандо Пико әфәнде. Кунак ашы Карагаршы дигәндәй, халыкара конкурстар лауреаты думбырасы Вильмир Әбүбәкиров, рус ярдары ансамбле, махсус музыка колледжы укусыһы Кристина Лухманова испан кунактарга курай моңын башкорт һәм рус халык йырларын бүләк итте.
Азатлык Халык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.